34.
Ndume nengkadzi bamuchifano ichechi. Bamukuwazogwadza. Zveludzi unogwala. Pamwe wakadla zodliwa zvakaipa kenevula. Kanjinji atito batamibili yedu zvibuya. Tibeti ngagwala. Kakale toha kanti. Ntimbuya kubva musibhedhlela kene kliniki. Ungabatsa tikapola. Kanjinji atito tobela nlao we nzimu. Wakalingisana ngemibili yedu. Mubupenyu gunyolo. Topa satani nkoba kuhingisa mibili yedu. Mujinyo. Tibeti inga gwala. Amwe ebiga meya wakaipa pehugwi kwe mwe unogwala. Uoyo nkhingo ndi wa satani. Ngobe satani unohaka kuchinya banu nenge mibili yabo. Nzimu autohaka kutiti hake batso mubadzimu. Meya yebafi. Ngobe ikoko izila ya satani. Tedzani dama le nzimu. Nzimu unoti kumuli mose. Ndimi nzimu unopodza. Damale nzimu lo diwa kuti satani waka sima ngono. Nzimu waka sima kupinda satani. Kwakati Jesu efa muchileanyo. Ebe emuka kakale mubafi. Nzimu waka pa Jesu simba. Kunda satani. Satani unohaka kutiti stongo kotamela nzimu. Nekuyeta kutiti gwale kene ngelufu. Damalo nzimu loti dia kuti. Hamwe wedu ye gwala. Wakafanila kudana bakulu begubungano. Bakulu ibaba. Kene kusina bakulu gubungano. Aba tembezele. Unogwala bangodze mafuta muzinala he Jesu. Nzimu akati habaka ulungwe betembezela. Nge kugala moyo munzimu. Unoteza. Uka etache uno bona chakafanila. Kakale unozi batigwa. Misi yose unoalakana malopa a Jesu. Anungu za zibizu edu. Nekuti vikilila muna satani. Nzimu unotigwila. Atiti, Jesu ndihe wedu.